Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនពង្រឹងទំនុកចិត្តខាងនយោបាយជាមួយវៀតណាមនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលថៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងកែរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរិទ្ធច្រានចោលសំណើក្រសួងអប់រំដែលផ្ដល់ឲ្យខ្លួនដោយចាត់ទុកថាជាសំណូកមេដឹកនាំអាស៊ានបន្តជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចខណៈកម្ពុជាចង់ឃើញការពិភាក្សាដោយយោគយល់គ្នានិងស្គរេរីកាអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានបំណងបង្កើតការពិភាក្សាដែលនាំមកនៅផ្លែផ្កាចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងទំនុកចិត្តខាងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមុនទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុកជាមុនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរជាតិនៃបកកុម្មុយនីសចិនលោកលាវចាន់ចាវបានជួបជាមួយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងៀនភូជុងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន3ថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីនហួរក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃពុធលោកលាវក៏បានជួបជាមួយសមាភិកីវៀតណាមរបស់លោកហើយបានជួបជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរភាគីទាំងសងខាងបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីពង្រឹងការទុកចិត្តទៅវិញទៅមកខាងនយោបាយនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាលោក Biden គ្រោងនឹងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមួយដែលគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានការបង្កើនចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីហើយទាញប្រទេសវៀតណាមចេញពីរង្វង់របស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងគ្នាតាក់ទិននឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេរបស់វៀតណាមស្រាប់ហើយនោះក៏មិនចាញ់ចិនដែរដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានធនធាននិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមលោក Biden បាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានគោលបំណងបង្កើនចំណងតាក់ទងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាដៃគូដ៏ធំមួយលោកនឹងជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងៀនភូជុងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
រាជរដ្ឋាភិបាលថៃដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវីសិនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីលោកសេថាថាវ៉ាស៊ីនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទមហាវជ្រាលង្កនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីលោកសេថាបានសន្យាថានេះជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសន្ទរកថាឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរូបលោកនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំង33នាក់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងរួចមកលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបង្ហាញនូវរបៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលមានវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានសភាថៃបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈបកព្រឺថៃលោកគឺជាបុគ្គលថ្មីចុងក្រោយបំផុតម្នាក់ដែលលេចមុខក្នុងចលនានយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថៃក្រីក្រនៅតាមទីជនបទជុំវិញគោលនយោបាយរបស់លោកស្ដីពីការថែទាំសុខភាពទូទៅនិងការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាកសិករការតែងតាំងលោកសេថាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីនៅពេលនេះបានបិទបញ្ចប់នូវភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬ Move Forward Party និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅមានដឹកនាំគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬ Move Forward Party គឺលោកភីថាលឹមចរើនរ័ត្នបានបរាជ័យមិនអាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសភាថៃដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែមានការជំទាស់ខ្លាំងពីក្រុមអភិរក្សនៃព្រឹទ្ធសភាថៃដែលគាំទ្រដោយក្រុមយោធាបាទទោះបីជាគណៈបកភឺថៃទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាក្តីប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានងាកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមយោធានិងក្រុមសមាជិកសភារាជានិយមនឹងឈានទៅបំបែកភាពទាល់ច្រកបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីលោកសេថាក៏នឹងកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃផងដែរហើយគណៈបកភឺថៃបានកាន់តំណែងក្រសួងសំខាន់សំខាន់មានដូចជាក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារជាតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសុខាភិបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនបានវិលត្រឡប់មកកាន់រាជធានីបាងកកវិញនៅចំថ្ងៃដែលលោកសេថាត្រូវបានសភាថៃបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះហើយការវិលត្រឡប់របស់លោកថាក់ស៊ីនមកកាន់មាតុភូមិវិញនេះបានបិទបញ្ចប់នូវការរស់នៅនៃរទេសខ្លួនចំនួន15ឆ្នាំនៅក្រៅប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើង2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតម្លាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយក្រុមយោធាដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមគាំទ្ររាជានិយមហើយដែលបានមើលឃើញរូបលោកថាជាការគម្រាមកំហែងមួយទៅលើអំណាចដ៏យូរលង់របស់ពួកគេនៅក្នុងការរក្សារបៀបរបបសង្គមលោកថាក់ស៊ីនបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសពេលម្ដងមាតុភូមិភ្លាមនិងត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់ថៃបញ្ជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន8ឆ្នាំដោយផ្អែកលើការកាត់ទោសក្នុងពេលកន្លងទៅពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រះមហាក្សត្រថៃបានបន្ថយទោសរបស់លោកថាក់ស៊ីនពីចំនួន8ឆ្នាំមកនៅត្រឹម1ឆ្នាំវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌចំនួន2ជូនគរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធហើយទីមទីឲ្យក្រសួងបំភ្លឺបន្ថែមអំពីអ្នកដែលខុសលក្ខខណ្ឌអាយុហើយនៅតែអាចបន្តចូលរៀនបានអតីតទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនយល់ថាក្រសួងបានធ្វើឲ្យមានកំហុសឆ្គងក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធហើយក្រសួងត្រូវផ្ដល់ការបំភ្លឺឲ្យជាក់លាក់ក្នុងករណីរបស់កេរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានរូបនេះកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គរុនិស្សិតកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធបដិសេធទទួលយកការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌចំនួន2ដែលលោកចាត់ទុកថាជាសំណូកព្រោះក្រសួងអប់រំខកខានមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ជំវិញនិស្សិតឯទៀតដែលមានអាយុមិនត្រូវទៅតាមការកំណត់សម្រាប់ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតែនៅតែបន្តចូលរៀនបានធម្មតា លោកកៅសុវណ្ណរិទ្ធដែលធ្លាប់បានកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចាប់អូសទាញចូលក្នុងរថយន្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហានៅពេលដែលលោកឈូនឹងលើកបដាទាមទាររោគយុតិធម៌ពីក្រសួងអប់រំដែលលោកចាត់ថាបានកាត់ឈ្មោះលោកចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះក្រសួងអប់រំបានធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យលោកជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌចំនួន2គឺអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងធ្វើជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែលោកបានកាត់ចោលលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនោះដោយថាវាគឺជាទម្រង់នៃការសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យលោកស្ងប់ចិត្តហើយបញ្ឈប់ការតវ៉ា
ឲ្យលក្ខខណ្ឌជម្រើសដល់ខ្ញុំ2ទី1អាហារូបករណ៍4ឆ្នាំសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំហើយមួយទៀតលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែសម្រាប់ពីដាថ្ងៃច័ន្ទដែលខ្ញុំលើកនឹងខ្ញុំទាមទារឲ្យបកស្រាយយុវជន3នាក់មូលហេតុអីបានគាត់អាចនៅបន្តសិក្សាឥឡូវគាត់ប្រឡងចេញចូលជាក្របខណ្ឌគាត់ទៅធ្វើការតាមមណ្ឌលដែលគាត់ដាក់ប៉ុស្តិ៍ហើយអញ្ចឹងហ៎បងតែគាត់អាចថាហៅខ្ញុំឲ្យទទួលសំណូកអ្វីដែលគាត់រៀបចំឲ្យសម្រាប់សំណូកទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បានទេ
លោកបានអីដឹងទៀតថាការដែលលោកនៅតែបន្តឈលលើកបដានៅមុខក្រសួងអប់រំគឺដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌មកកាន់រុកលោកនិងយុវជន11នាក់ទៀតដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌដោយខុសស្តង់ដារកម្ពុជាដូចគ្នាទៅនឹងរុកលោកដែរហើយក្នុងនោះក៏មានម្នាក់ខុសលក្ខខណ្ឌដែលមិនមានភាពនៅលីវផងដែរ
ការលើកពីដារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីស្វែងរកភាពតម្លាភាពការអនុវត្តលេខ58គួរណាតែអនុវត្តឲ្យស្មើភាពដោយយុវជន3នាក់គាត់លើអាយុគាត់ខុសលក្ខខណ្ឌគាត់អាចនៅរៀនបានគួរណាដែរពួកខ្ញុំទាំង12នាក់ក៏អាចនៅរៀនបានដែរ
បតាមលោកកៅសុវណ្ណរិទ្ធអំឡុងពេលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡារយៈពេល1ខែមុននឹងមានការលុបឈ្មោះរុកលោកលោកត្រូវចំណាយច្រើននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀនដោយសារតែកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនឆ្ងាយពីវិទ្យាស្ថាន
ចំណាយជិះម៉ូតូឆ្ងាយផងហើយកាលនឹងគឺរៀបចំសពតម៉ូដកដេជោនឹងយើងត្រូវហាត់វឹកហាត់មុនសពតម៉ូដកដេជោមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យចឹងណាបងហើយអំឡុងពេលខ្ញុំវឹកហាត់នឹងក៏ខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយខ្ញុំនៅតែតស៊ូទៅវឹកហាត់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាដដែលទោះខ្ញុំមានរបួសរាងកាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទៅដែរហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹកស្មានថាពេលចុងក្រោយលុបខ្ញុំចោលទាំងមូលហេតុថាខ្វះកពស់បែបនេះដែរ
គិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះលោកកៅសុវណ្ណរិទ្ធបានទៅតវ៉ាលើកបដានៅមុខក្រសួងអប់រំបានចំនួន5ដងមកហើយក្នុងនោះលោកថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហានិងថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តែងតែមករារាំងនិងបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលជាដើមលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងអស់គួរណាស់តែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការចាប់ខ្លួននិងបង្កជាសកម្មភាពមិនសមរម្យមកលើរុកលោកដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំទើបតែត្រូវបានតែងតាំងថ្មីលោកអង្គបូរ៉ាតបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយថាលោកមិនមានភារកិច្ចឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីនាយករងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាលោកតូរិទ្ធិយាបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាករណីរបស់គរុនិស្សិតកៅសុវណ្ណរិទ្ធគឺជាករណីមួយដែលក្រសួងអប់រំគួរតែមានដំណោះស្រាយជារួមមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នោះទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេស្នើសុំដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះបន្តកើតមានបន្តទៀត
ចង្ការដោះស្រាយភាគច្រើនគឺគេយកចំណុចរួមនិងគោលការណ៍ជារួមដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាឲ្យកុំឲ្យមានការកើតឡើងតទៅក្រោយទៀតណាខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយអីក៏ដោយក៏វាមិនមែនម្ដងចប់ដែរវាត្រូវតែមានការជជែកគ្នាបន្តដើម្បីរកចំណុចរួមហើយនឹងការដោះស្រាយគឺគិតអំពីដំណោះស្រាយរួមហើយនឹងមិនឲ្យមានបញ្ហាតទៅមុខទៀតអានឹងជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយនោះបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ត្រីឬកម្លាំងសន្តិសុខដែលចុះទៅអនុវត្តច្បាប់គួរទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំឱ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកសិលធម៌និងជំនាញទំនាក់ទំនងនិងសម្របសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងអប់រំគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះដោយថានេះគឺជាកំហុសឆ្គងរបស់ក្រសួងអប់រំខ្លួនឯងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូនិស្សិតកៅសវណ្ណរិទ្ធបានចូលរៀនបានរហូតមួយខែហើយបែរជាលុបឈ្មោះគាត់ចោលវិញ
វាមិនមែនជារឿងកំហុសរបស់បងប្អូនទេវាជាកំហុសរបស់ក្រសួងខ្លួនឯងដែលមិនបានពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ទៅតាមក្បួនខ្នាតហើយដល់ឲ្យក្រោយមកចូលរៀនរយៈពេលមួយខែជាងហើយបានថាអ្នកឯងខ្វះនេះខ្វះនោះក៏ពុះមិនគ្រប់ហើយទៅបានមិនឈប់ហើយអាការៈដែលមិនឈប់ហ្នឹងវាក៏មិនបានទៅឈប់ឲ្យទូទៅតាមទៀតមានអ្នកដែលខ្វះនៅបន្តដល់ទៅតាមមួយចំនួនទៅបានមិនឈប់វាជារឿង
គូបញ្ជាក់ថាលោកកៅសុវណ្ណរិទ្ធត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដុនពេញចាប់អូសទាញចូលទៅក្នុងរថយន្តយ៉ាងកំរោលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហានៅពេលដែលលោកកំពុងចូលលើកបដាទៀមទីរងយុតិធធពីក្រសួងអប់រំដែលបានកាត់ឈ្មោះគាត់ចេញពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាក្រសួងអប់រំក៏បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបឈ្មោះនោះដោយបកស្រាយថាកម្ពស់របស់កៅសុវណ្ណរិទ្ធគឺ 1.62 ដែលខុសទៅនឹងកម្ពស់ 1.65 ជាកម្ពស់ដែលកំណត់ឲ្យបេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរៀនយកឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាកម្រិតមូលដ្ឋានរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាតាំងពីជាង2ឆ្នាំមុននៅតែជាឯកសារយោងដ៏សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំអាស៊ានប្រកាសបន្តបដិញ្ញាជួយមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈកម្ពុជាចង់ឃើញការពិភាក្សាដែលមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្ងៃទី1មេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែជាឯកសារយោងដ៏សំខាន់ដើម្បីនាំប្រទេសមួយនេះមករកសន្តិភាពវិញក្រោយរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីក្រុមយោធារយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះមកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ពោលគឺ2ខែក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី1បញ្ឈប់រដ្ឋអំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ធិសន្យាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចការសន្ធិសន្យាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានមេដឹកនាំអាស៊ានមើលឃើញថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដោយមេដឹកនាំយោធាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរយៈពេល3ថ្ងៃក៏បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លែផ្កាលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយការយោគយល់គ្នានិងឈរលើនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយ កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងថាអាស៊ានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាដែលបន្តកើតឡើងហើយអាស៊ានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពនិងយូរអង្វែងហើយមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាផ្នែកមួយសំខាន់របស់អាស៊ានបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេដឹកនាំអាស៊ាននៅតែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចជាឯកសារយោងសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគួរតែត្រូវបានអនុវត្តទាំងអស់មេដឹកនាំអាស៊ានបន្តរក្សាសេចក្តីសម្រេចថាដំណាងមិនមែននយោបាយអាចត្រូវអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំយោធាមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺនៅគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022និងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននាឆ្នាំនេះមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានសម្រេចថាប្រធានអាស៊ានបដូវេនឆ្នាំ2026ត្រូវប្រគល់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមែនមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយមេដឹកនាំអាស៊ានមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលឡើយលើការសម្រេចនេះប្រធានអាស៊ានបដូវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2024គឺប្រទេសឡាវនិង2025គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានថ្លែងក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនៅតែជាការណែនាំដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានលោកយូលីភីហឺម៉ាវ៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ៊ីយ៉ាន់ហ្កានកាតូលិកយូនីវើស៊ីធីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសក្តីសម្រេចរួមរបស់អាស៊ានគឺជាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនិងមានន័យដើមថា
មេដឹកនាំអាស៊ានពិតជាដឹងថាមិនមានវឌ្ឍនភាពច្រើនឬសំខាន់ដែលធ្វើឡើងដោយរបបយោធាឡើយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចប៉ុន្តែអាស៊ានមិនមានវិធានការខ្លាំងជាងនេះឡើយ
លោកបន្ថែមថាការផ្ជួសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីសមាគមអាស៊ានឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសមួយនេះមិនមែនជាវិធានការរបស់អាស៊ានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាវិធានការខ្លាំងក្លានោះគឺការមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងនយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងរំលឹកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឪពុករបស់លោកដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមួយនេះនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវកិច្ចឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាលើប្រទេសអធិបតេយ្យភាពណាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានភាគីម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Zambri Abdul Kadir ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាថាម៉ាឡេស៊ីនិងសមាជិកមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបញ្ចេញជាគំនិតថាអាស៊ានមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតឡើងដោយមានវិធានការខ្លាំងក្លានិងប្រសិទ្ធភាពឡើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសមាជិកអាស៊ានណាខ្លះដែលបានបញ្ចេញគំនិតអំពីវិធានការខ្លាំងក្លាលើរបបយោធាឡើយជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋភូមាឈ្មោះ Global New Light of Myanmar ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះបានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ាននឹងថាសក្តីសម្រេចរបស់អាស៊ានមានភាពលំអៀងនឹងធ្វើឡើងតែម្ខាងរបបយោធាក៏អំពាវនាវឲ្យអាស៊ានប្រកាន់ខ្ជាប់តឹងរឹងនៅបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានជាពិសេសការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមាន10ប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនិងគោលការណ៍មូលមតិជាឯកច្ឆន្ទឬកុងសង់ស៊ីដែលមានន័យថាសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកទាំងអស់ទើបអាចសម្រេចលើកិច្ចការអ្វីមួយក្នុងពេលមានកំណើននៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចសមាគមអាស៊ានបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងការរួបរวมគ្នានិងពង្រឹងមជ្ឈភាពឬភាពជាកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានថ្លែងថាអាស៊ានយល់ព្រមគ្នាมันคล้ายជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយបើទោះការប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរីកាពីទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននារិន VOA
ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងអំពីគោលបំណងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដែលអាចនាំមកនូវដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតនៃ VOA ប្រាយសម្លួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កម្ពុជាចង់បង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាដែលនាំមកនូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មមួយនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43បានចាប់ផ្តើមលោកថ្លែងថា
Cambodia has been actively advocating and engaging in regional and global peace and security matters on regional levels.As Cambodia assume its ASEAN chairmanship role
កម្ពុជាបានគាំពៀរមតិនិងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មលើបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកក្នុងតំបន់ពេលកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយទៅទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសម្រួលដល់ភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនិងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លែផ្កាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការអភិវឌ្ឍជាតិ
បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលផែនការស្ដីពីសន្តិភាពដែលមានដំណើរការទៅមុខនៅមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈការមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែកើនឡើងចំពោះបរាជ័យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនោះអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការស្ដីពីសន្តិភាពមួយឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងជំរុញឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងគ្រប់ភាគីក៏ប៉ុន្តែមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើផែនការនេះទាល់តែសោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវកិច្ចឲ្យផុតពីការប្រើកម្លាំងយោធាលើប្រទេសអធិបតេយ្យភាពណាមួយលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរអំពីភាពតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងរវាងដៃគូប្រជែងលើឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថា
We will work closely with all ASEAN member states as well as private sectors to foster
យើងនឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក៏ដូចជាជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីធ្វើបរិញ្ញាបត្រនាំមកនូវសន្តិភាពនិងភាពចម្រុងចម្រើនក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងអស់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះឱកាសមានច្រើនមិនអស់
វិបត្តិនយោបាយបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការកើនឡើងនៃភាពកុកឃ្លឿនរបស់ចិនបានក្លាយជារបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.